Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Med je nejsladší lék a pochutina na světě. Slavný Napoleon Bonaparte prohlásil včelu za své erbovní zvíře. Nejen on dokázal ocenit produkt, který nám včely dopřávají. Pěkně si osladíme dnešní dopoledne na Dvojce Českého rozhlasu. Mými hosty jsou začínající chovatelka včel Ludmila Dušková.
Dobrý den.
Kterou známe také z naší hobby poradny, jako spolupracovnice časopisu Receptář. A hostem je také včelař Josef Diviš, který se už od 14 let zajímá o chov včel. Dobrý den, vítejte i vy.
Dobrý den.
Sešli jsme se k tomuto tématu ve správnou dobu?
Já si myslím, že to je doba naprosto ideální, protože právě teď, v tuto dobu, bych řekla, je vyvrcholení takového včelařského snažení, protože právě teď je vlastně hlavní sezóna, by se dalo říct, vytáčení medu. A to je asi taková odměna největší pro toho včelaře, protože když vlastně vidí, jak se mu daří, jak ty včely dokážou nanést toho medu opravdu velké množství a potom, když vytáčíte ten med a můžete si ten teplý ještě nebo takový vlažný ochutnat a on ten med nádherně teče a má úplně jinou konzistenci, než když ho pak vidíte v těch sklenicích nebo když si ho jdete koupit, tak to je fakt skutečná pochoutka.
Pane Diviši, co pro vás třeba toto květnové období znamená?
Pro mě toto období znamená velmi, protože teď zrovna probíhá rojení a veškeré práce včelařské, které se teď provádí, včetně teda vytáčení medu a práce s roji a chovem matiček, probíhá v této době. Duben, květen a červen je největší rozvoj včelstva, kdy včelstvo přichází do síly a svým úsilím, aby nashromáždilo velké množství medu na příští zimu, aby to společenství se udrželo zdravé a životaschopné. Právě tato doba dává příležitost.
Můžeme se podívat do historie medu?
No, určitě.
A chovu včel třeba například?
No, určitě, protože když se podíváme do některé staré literatury, která o medu vypráví, tak určitě se zjistíme, že už staří Egypťané, Babyloňané, to všechno byly národy, které se zabývaly právě chovem včel a výrobou medu, by se dalo říct. A taky med v této době už byl považován za, dalo by se říct, všelék, protože se používal nejen na nejrůznější onemocnění, co se týká chřipkových stavů nebo nachlazení, ale současně léčil i vnitřní onemocnění a dokonce se používal i na otevřené rány. Dělali se zvláštní obklady, takže vidíte, že ten med opravdu má úžasnou historii a je výborné, že se vlastně ta historie medu vlastně prolíná až do současné doby, i když všechny ty včelařské postupy a ten chov se naprosto zdokonalil. Takže v současné době si myslím, že ten med má stejné zastoupení, jako měl kdysi v historii, protože bez medu si myslím, že by byl ten život mnohem, mnohem hořčejší.
A já si myslím, nebo si můžeme připomenout my všichni ze školy, že i když praotec Čech přišel nahoru Říp, tak se zaměřil na med a poznal, že Čechy to je, nebo že ta země, kam přišli, je zemí medem oplývající. Tak ano. Už i tehdy to byl určitý i obchodní artikl.
Já si myslím, že určitě byl, protože med se vždycky cenil. Med je podstatně dražší než třeba cukr, že jo, samozřejmě, nebo je to vlastně přírodní produkt a právě všechny přírodní produkty mají obrovskou cenu, nejen tedy pro výživu lidí, ale především tedy i jako pochoutka, by se dalo říct. Takže z toho důvodu si myslím, že má určitě své podstatnost.
Já jsem tady, pane Diviši, říkala, že se o chov včel zajímáte už od svých 14 let. Tak 14 let to je doba, kdy ještě člověk tak ani neví, co v životě bude dělat. A vy už jste se tehdy rozhodl?
Já jsem se tehdy rozhodl z popudu mého dědečka, který včelařil. A když se nám usadil roj na zahradě a děda doporučil, abych si teda včeličky vzal. Jeden včelař, pan Mašek u nás, který včelařil v Radonicích tady u Prahy na okrese Praha Východ, mi věnoval úl slaměný, který jsme se sousedem osadili a tím jsem vlastně začal. A ono to včelaření člověka potom drží celý život, když se o to trošku zajímá. Já měl potom to štěstí, že i když jsem byl ve škole v Ruzini, byl včelařský kroužek, chodili jsme do tohoto včelařského kroužku, kde nás usměrňovali v té činnosti a řekl bych lásce ke včelám.
Byla to láska na celý život u vás?
No, ukázalo se, že to byla láska na celý život. Někdy to bylo těžší, někdy lehčí. Ale když, já nebudu dneska uvádět, kolik mi je, když člověk 64 let včelaří, tak už má něco za sebou a má určitý zkušenosti.
Na Dvojce Českého rozhlasu dnes mluvíme o medu a samozřejmě o včelách. Mými hosty jsou Ludmila Dušková a Josef Diviš. Zatímco pan Diviš se zajímá o chov včel už od 14 let, prakticky od dětství, tak vy jste, paní Lido, začala s tím, já nechci říct na starší kolena, vy jste ještě velmi mladá, ale začala jste až teď v současné době. Proč jste se rozhodla, že se vůbec pustíte do chovu včel? A taky se mi to zdá i pro ženu zase ne až tak typický koníček.
No, řekla jste to docela správně na ty starší kolena, ale já jsem začala asi tak před 3 lety a myslím, že to ty začátky byly tak spíš jakoby z donucení, protože můj přítel je včelář už dlouholetý a rozmnožili se mu včely opravdu v hojné míře a protože všechny ty včely má tady někde na Benešovsku a rozhodl se, že tedy část taky přemístí ke mně, to znamená na Jičínsko, protože tam je krásné zdravé prostředí, je to v Českém ráji a začínali jsme tedy s jedným včelstvem. No a to se postupně rozmnožilo, takže teď mám 4 včelstva a jak vidíte, tak jsem se dokonce zapracovala tak, že už jsem sama schopná i si ten met vytočit a o ty včely se postarat.
Nemáte z nich strach? Nejste alergická?
Jsem, bohužel jsem a to je trošičku na závadu, protože musím se pořádně vždycky nastrojit a opravdu se připravit, když do těch včel jdu, abych náhodou nedostala žihadlo, protože potom ty následky jsou docela špatné, ale člověk se nesmí bát a musí překonat i právě tyhle ty třeba negativní vlivy, které má a říct si, ne, já se bojím, že mě ta včela štípne a že prostě zemřu, to nejde. Musíte opravdu mít odvahu trošičku a jít do toho. A navíc ty včely možná, že to i vycítí. A já, když tam jdu, tak se mně vůbec nestane, že by třeba se na mě nějakým způsobem vrhli nebo zaútočili nebo cokoliv udělali. Ale myslím si, že člověk musí s těmi zvířaty, ať už jsou to včely nebo cokoliv jiného, musí s nimi mluvit. No, oni vás poznají i podle hlasu a myslím si, že pak vám vůbec nic neudělají.
Myslíte si, pane Diviši, i na základě toho, co říkala paní Dušková, že včela pozná svého včelaře?
No, je to pozná možné? Svého včelaře, takhle včelice řídí, třeba přijeli tam do úlu pachem a podobně. Já se potom zmíním o chemických prostředcích a to. Ale včela jinak je normálně, když s ní zachází člověk opatrně. A či já vždycky říkám, čím více píchají, tím pomalej s nima pracovat. Protože tím se včelstvo neruší a může se celý rozebrat a prohlídnout, když třeba hledáme matičku a podobně, může se celý prohlídnout dokonale a víme, jaký ten stav včelstva je.
Ono to musí být i pro ty včely zvláštní, když tam vstoupí včelař do toho jejich prostředí, k ním domů a teď jim tam právě třeba, jak vy jste říkal, hledá matičku, tak narušuje trošku ten jejich vnitřní řád, který tam panuje, který je dokonale propracovaný.
No, dokonale propracovaný je, protože ty zkušenosti, které s tím mám, když s nima jednám opatrně a tak, jako, že to vyhovuje, že je neruším, že je nemačkám nebo podobně, tak to je všecko proto, to je jako všechna práce proto, aby nám ta včela potom taky neublížila.
Co byste třeba poradil začínajícím včelařům?
No, začínajícím včelařům, já k ním chci teďko mluvit taky, protože my jsme většinou starší generace, která včely chová a jestli je v republice 45 tisíc včelařů, tak těch 40 tisíc jistě už je v důchodovém věku a jsou to chovatelé, kteří už mají určité zkušenosti a v té práci si dovedou vyhovět. A mladším včelařům, kteří budou začínat, bych doporučil, aby se hlásili v organizaci v jejich blízkosti, protože ta hlavně usměrňuje tuto činnost pod dohledem výzkumného ústavu a různých odborníků, který si zve na přednášky, aby teda věděli, co s tou včeličkou dělat, jak se dlouho vyvíjí a podobně. Včelička se vyvíjí normálně 21 dní po nakladení matičky. Dělnice se hlíhne 21 dní, nebo vyvíjí. Trubec se vyvíjí 26 dní A jinak matička sama se vyvine za 16 dnů po kladení vajíčka. Tak to je jako ta základní doba, kdy to včas začne plodovat a my očekáváme určitý výsledky. Proto bych radil mladým lidem, aby se dávali, přihlašovali do těchto organizací, protože tam je styk jedně s odborníky nebo s kolegy, kteří si navzájem poradí a předávají, ti včelaři si předávají určité zkušenosti a tím se všichni jako učíme.
Zkušený včelař nepochybně přesně pozná, když vstoupí do úlu, kdo je kdo, kdo tam má jakou roli, kolik je tam těch trubců, kolik je tam včel dělnic, jak to známe třeba z těch nejrůznějších knížek. To je patrné na první pohled, to vám neunikne, odborníkům.
No samozřejmě. Nejvíce v tom včelstvu je samozřejmě včel dělnic, kterých vůbec takové včelí společenstvo, když je rozsáhlé, tak může dokonce čítat 40 až 60 tisíc včeliček, takže představte si, že to je obrovské množství. A nejvíce je těch včel dělnic, potom jsou trubci samozřejmě, no a v každém úlu je taky jedna matička, ale bohužel, když už ty včelstva třeba jsou moc velká, tak se rozhodnou, že si vytvoří matku novou. No a vytvoří takzvaný matečník a z toho vzniká vlastně nová matka a dochází k rojení včel a to je právě v tomto období a znamená to, že vlastně stará matka opouští se svými jakoby spřízněnými včeličkami ten úl, nastává rojení a odlítá z toho úlu pryč a tím dochází vlastně k normálním oslabení toho včelstva, které zůstává v tom úlu s tou novou matkou, kterou si ty včely vlastně vypěstovaly.
Ten včelí úl, to je obrovské společenství, kde panuje určitý řád. Může tam docházet i třeba k nějakým nepokojům nebo problémům nebo bojům i mezi nimi? I dá se něco takového vypozorovat ve včelím úlu?
Jedině, co jsem já teda za ten svůj krátký vývoj, jak si ve včelařství zjistila, tak včely si svůj úl chrání proti vetřelcům nejrůznějším, ať už jsou to vosy, anebo divoké včely, anebo dokonce cizí včely. Takže v tomto případě si opravdu ten svůj úl chrání. To dokážou tam opravdu i bojovat a dokáže ta včelička i toho nepřítele zlikvidovat.
O včelách a také o medu, který je nejsladším lékem a pochutinou na světě, si dnes povídáme s Ludmilou Duškovou a Josefem Divišem. Oba jsou včelaři a velmi zanícení včelaři už z toho, co jsem tady zatím slyšela ve vysílání. Já myslím, že i naši posluchači poslouchají a možná se i přidají do našeho vysílání nějakou otázkou, jaká je @rozhlas.cz. Pokud jste u počítače, tak můžete psát i své otázky. Co všechno med obsahuje? Proč je tak zdravý a proč je lepší alternativou cukru?
No, protože med obsahuje jednoduché cukry a v tom asi je jeho hlavní význam. Med se taky liší podle barvy. Už tady na těch dvou vzorcích, co jsem přinesla na ukázku, tak vidíte. Ne, ten první, ten světloučký, který jsem vytáčela včera, tak to je med květový a je skutečně z prvních květů, to znamená především z ovocných stromů a současně i je tam přidána určitá část z řepky, protože teď právě největší sezóna kvetení řepky. A ten tmavý med, to je med takzvaný lesní, ale pozor, ten lesní med neznamená, že by ty včely letaly do lesa za nějakými květy. To je med, který se sbírá už v pozdějším období, to znamená během léta, a včely ho sbírají z medovice. A medovice, jak známo, je produkt sání mšic. Takže většinou právě letní období je obdobím, kdy nejvíce sají mšice na lesních stromech a na dřevinách. A ta sladká medovice slouží právě jako zdroj nektaru a současně i tady zdroj budoucího medu pro ty včeličky. Proto se ty medy takhle liší. Navíc ten květový med, ten obsahuje více glukózy a má taky tendenci snadněji a rychleji cukernatět, kdežto ten tmavší med, ten obsahuje více fruktózy a současně třeba i agátový med obsahuje hodně fruktózy neboli ovocného cukru a to jsou medy, které nemají sklon k cukernatění. Ale právě když třeba někdo se ptá, když si koupí cukernatý med nebo med už stuhlý, jestli to není na závadu nebo jestli ten med není zkažený, vůbec ne. Je to právě známka kvality toho medu. Naopak, když si v tomto období, nebo dejme tomu ještě před měsícem, když ještě nebyl teď první med. Koupili jste si med, který byl úplně tekutý, tak to je právě spíš med upravovaný a není to v pořádku.
Ještě k těm mšicím, o kterých jste mluvila, tak by člověk neřekl, jak jsou prospěšné, co také přinášejí, jinak je zahradníci poměrně hodně likvidují, no, protože oni zase likvidují jiné rostliny, třeba růže například.
No.
Vedle medu samozřejmě jsou ještě další produkty, které včely vyrábí, to propolis a mateří kašička. Tak pojďme si také tak o nich něco povědět, možná ještě něco dalšího přidáte.
Možná, že bych trošičku k tomu propolisu, pak si pan Diviš určitě řekne tu mateří kašičku, ale ten propolis to je vlastně taková pryskyřice, by se dalo říct, kterou včely sbírají z půpenu stromu, třeba buků, bříz, a tou pryskyřicí vlastně utěsňují mezery a skuliny v úlech, tak aby tam nefoukalo, aby tam nevlezl nějaký nepřítel a tak. A současně ten propolis slouží i jako takový obalový materiál třeba na toho nepřítele, když třeba do úlu vleze myš, což je velice častým nepřítelem a během zimy ty myši vyhledávají, co se dá, tak ty včeličky dokážou zabít tu myš. A aby ta myš se tam nerozkládala, taky obalí tím propolisem. Nebo současně i třeba vosu. Takže vidíte, že i to je taková vlastně jakoby dezinfekce, by se dalo říct, a z propolisu se pak taky současně vyrábějí i nejrůznější léky a významné léčebné prostředky pro lidi, ať už je to propolisová tinktura nebo samotný propolis.
A k čemu slouží třeba konkrétně ta propolisová tinktura a ty produkty, které právě pod tím propolisem se prodávají?
Tak, třeba propolisovou tinkturu já neustále nosím kabelce, možná byste se divila.
To je dobře, to řekněte.
Nosím, protože si ji obstarávám od včelaře přímo, teda jiného, protože já sama ji nevyrábím, ale propolisová tinktura mě slouží, když mě začíná bolet v krku, tak si prostě udělám takovou dezinfekci a myslím, že to i rychleji všecko přejde. Mm.
Mateří kašička, to je káva pro vás teď v tomto okamžiku, pane Diviši.
No, co je mateří kašička? Mateří kašička je produkt hltanových žláz včeliček, které donášejí na vajíčka, která na matička naklade, a to je vlastně výživa pro to budoucí pokolení, pro jak pro dělnice, tak pro trubce, tak pro dělnice. No a mateří kašička je i léčivá. Ty rozbory mateří kašičky ukazují, že se dají používat v kosmetice, v léčení a ve všech těchto případech, které souvisí s touto prací. Jinak včely, pokud se vyvine včela a opustí buňky v plástu, který máme před sebou, na který se díváme potom, tak už je to mladuška, která zase vytváří takové společenství, které se chová příznivě ke včelí matičce nebo královně. A to je tak všecko, co bych mohl o ty mateří kašičce říct, protože jinak ten rozbor je laboratorní a to do toho už já jako osobně nevidím.
Nicméně já teda o vás vím také, že vy zajišťujete léky pro včely, když onemocní, ale to je téma pro další povídání. Nabídneme další písničku. Ludmila Dušková, Josef Diviš, chovatelé včel. Povídáme si o medu, povídáme si o včelách, o tom, jak žijí ve včelím úlu, ale měli bychom se také podívat na ty louky, kde je spousta květin, a kdyby ty tam nebyly, kdyby tady nebyly stromy kvetoucí, tak by to s tím medem bylo trošku složitější. Tak které květiny, které rostliny jsou úplně největším zdrojem pilu právě pro med?
Co se týká těch stromů, tak ono by to nebylo složité jenom pro ty včely, ale bylo by to složité pro nás, pro všechny, protože kdyby nebylo opylování stromů, tak by nebylo žádné ovoce. Takže z toho důvodu taky ty včely jsou velmi důležité. A co se týká těch medonosných rostlin, tak tady bych řekla, že už od samého konce zimy prakticky začínají včely, jakmile začne být hezky, tak začínají mít první prolety, to znamená, že se to včelstvo jakoby čistí a následně už začíná vlastně se zabývat tím, aby si nazbíralo aspoň první pyl. A takovými prvními rostlinami, které kvetou, jsou vlastně lísky, potom následují vrby. No a potom už přichází na řadu celá řada ovocných stromů, ať už jsou to jabloně, ať jsou to třešně, první kvetou slivoně, takže nebo trnky, takže to jsou všechno zdroje vlastně toho nektaru. No a co se týká dalšího období potom sběru, tak pak samozřejmě přichází na řadu ta řepka, jak už jsem tady řekla, no a pokud se těm včeličkám chceme opravdu vylepšit tu jejich situaci, tak v každém případě by se mělo jim pomoct tím, že například na to červencové období už bychom měli mít připravenou a vysetou svazenku, která je ohromně medonosná. Měli bychom mít celou řadu léčivých rostlin, které ten med obohacují, protože mu dodávají vůni a chuť. Mezi medonosné rostliny patří třeba meduňka, patří sem máta, šelvěj. Já například pěstuju brutnák, protože brutnák je
lékařský.
Brutnák lékařský, to je naprosto ideální medonosná rostlina. On se mi sám vysemeňuje a já ho tam záměrně na tom poli nechávám a třeba mi prorůstá i mezi bramborama, mezi rajčatama, všude mám brutnák. A potom, když vidím, jak ty včely mají o něj zájem a jak je ta rostlina obalená, tak jsou vám docela radost, že vlastně můžu tímhletím způsobem pomoct.
Jak to hůčí na té vaší zahradě?
No určitě.
Já jsem četla, že třeba u britských supermarketů s organickými potravinami rostou včelí úly, že záměrem není vyrábět med, ale podporovat opylování v okolí. A že ty úly se dokonce staví i na střechách domů. To proto, aby bylo prostě kam zajít, kam jít.
No určitě.
A kde získat vlastně ten pyl.
Je to možné, protože prakticky nejen, že ubývá tady, jak pan Diviš už tady řekl, ubývá včelařů, ale ubývá taky včelstev. Některé roky jsou takový, že prakticky dochází k onemocnění těch včel a dochází k jejich hromadnému úbytku. Tohle to se stalo například asi 4 roky zpátky, kdy z nějakých záhadných důvodů ubylo tisíce včelstvech u nás, protože když jste potom na jaře přišlo do toho úlu, tak ty včeličky byly mrtví. Takže to všechno jsou vlastně věci, které jsou velmi důležité, aby se ta včelstva podporovala.
Smyslem té celé činnosti není samozřejmě jenom sbírat med, ale starat se také o to včelstvo a sledovat, jestli je zdravé, tak i to je role včelaře. Tak jak poznáme, že máme zdravý úl, zdravé včely? Pane Diviši.
No, jak poznáme zdravé včely a zdravé včelstvo vůbec. Je to určitá zkušenost, a je to taky biologické vyšetření nebo ve výzkumném ústavu, nebo ve veterinárním ústavu, které nám provádí každý rok v lednu. Ten leden pro včelaře je nejen tím měsícem, že si vyrábí pomůcky, bíjí rámečky, vyvěšuje mezi stěny a podobně, zlepšuje nářadí včelařské, ale také tím, že dává podložky do úlu. Ty podložky couváme pod plodiště. Dneska jsou to takzvaná varová dna, která se rozšiřují. A tyto vzorky sbíráme a potom je posíláme k vyšetření. A to je měl, kterou necháme vysušit, vyjmeme ze dna, smeteme pěkně, opatrně a veškerou tu měl necháme vysušit na suchém místě, jenom aby nám neplesnivěla, protože to jde pod drobnohled a podobně. A potom se dává do kelímku nebo tubusu, který posíláme na to zařízení. Dřív to dělal výzkumný ústav v dole u Lipčic, dneska to jak dělají veterináři, jak jsem říkal, je to tím, že jsou nové směrnice v dotacích na tuto činnost a tyto zařízení nám potom pošlou oznámení, kolik máme roztočů v jednotlivém včelstvu. Pokud jsou tam 3 roztoči, často se dál nemusí léčit. Jenom se potom použije varidol nebo formidol a tím jako to léčení skončí do jara. Ale pokud by tam byly větší množství těchto roztočů, tak je nutné včelstvo léčit už potom velmi intenzivně.
A jak se léčí včely nemocné?
No, jak se léčí včely? My to léčení děláme hlavně po ukončení smůžky, protože jsou to určité chemické prostředky, které by ovlivnily jako s medu. To se právě stává u zahraničních medů, který se sem dovážejí. A my to začínáme léčit v konci července, kdy už je po vytáčení medu. A první akce, která se dělá, je to formidol, to je kyselina mravenčí a gabon, který vkládáme do včelstva, ten gabon tam smí být nejdýl 30 dní, pak se vyjme. A čekáme potom do konce října, kdy použijeme varidol, jsou to pásky, které se zapalují v úle, ty dýmají tu léčivou látku a to se provádí třikrát za sebou. No a potom je tady ten výsledek lednový, který nám dávají ty organizace, které to ošetřují. A když je tam jako těch roztočů více, tak koncem února, nejpozději začátkem března, ošetříme včelstvo opět varidolem nebo formidolem, aby jsme zamezili rozvoj tohoto parazita ve včelstvu.
Ano, přišla otázka od posluchače. Kupuje s manželkou ročně asi 25 kilo medu z loňské sezóny v panelovém domě ve sklepě. 3 sklenice zkvasily. Med kupuje u soukromníka, kterého dlouho znají. Bylo to v říjnu, když na to přišli, tak Míčko si med nadzvedl a tekl po regále a pěnil. Ještě ho máme, nevoní, jak by měl. Nevím, jestli je to možné konzumovat. Tak váš názor?
No, to se může stát samozřejmě. Většinou se to stává tedy tehdy, když se vytočí med, který ještě není dostatečně vyzrálý, to znamená, že jednotlivé ty plásty nejsou dostatečně zavíčkované, to se může stát. Může se to stát i při nevhodném skladování, když ten med zůstává příliš vysoké teplotě a může se to stát i když třeba ty sklenice nejsou dostatečně vymyté. Ale vůbec bych řekla, neznamená to, že ten med nemůžeme konzumovat, i když nemá takovou tu konzistenci a vůni, jak bychom si představovali, ale určitě se může dávat klidně do čaje, anebo dokonce se to dělá tak, že se ten med vrací jakoby zpátky do těch včel a oni si ho zase zpátky, nebo si ho vlastně snědí.
Co je to pastování medu, pane Diviši?
Pastování medu je úprava medu před prodejem, protože med cukernatý, jak už tady bylo uvedeno, zvláště řepkový a květový medy většinou teda cukernatý, což není na závadu. No, pak ten med se říká, že déle vydrží. Ten med se musí míchat v určitý nádobě, pomalým mícháním se ta struktura jako rozdrobí a krásně se pak natírá na chleba a podobně. Takže to pastování má tenhle účel, aby teda bylo k namazání určitých věcí.
Ano.
Nebo když se přidává žičkou do čaje podobně, aby to nebylo nějak namáhavé, abych tak řekl. Jinak med je potřeba, aby se nepřehříval. Naši zákazníci používají med hlavně k slazení a podobně. A ten med, když se dá do teplejšího vařící se vody, která má přes 50-60 stupňů, tak se znehodnocují právě ty vitamíny a stopové prvky. To je potřeba, aby lidi věděli. A lepší je teda při užívání medu, může se s tím sladit, ale používat do nažice a zapíjet potom teplejším, teda chladnějším nápojem. No tak to by bylo těch medů hlavně, co je potřeba udělat.
Abychom ho neznehodnotili. Paní Dušková, vy jste tady nám říkala, že už jste stáčela med, že už teď máte tu první várku vlastně stočenou. Jak to probíhá stáčení medu?
Stáčení medu je pro mě vždycky obřad, protože většinou toho medu je hodně. Teď jenom pro vaši představu stáčela jsem 150 kg medu. A to je opravdu práce, protože musíte neustále jste na nohou.
Máte velmi výkonné včely.
Musíte samozřejmě si ty plásty připravit, než je dáte do medometu. To je vlastně zařízení, který odstředivou silou vlastně vyndává nebo ten med vlastně odstraňuje z těch plástů. Takže ty plásty jsou zavíčkované, tím se pozná, že ten med je vyzrálý, že je v pořádku, protože včely si ho vlastně uzavírají takovou jakoby voskovou vrstvičkou a tu musíte odstranit, potom umístíte do medometu z jedné strany, potom z druhé strany, no a vytočíte. No a ten med, když vytáčíte, tak to je opravdu radost, protože já vždycky mám strašnou radost, když mě ten med přibejvá, když nádherně voní, když chutná a když prostě mě přibejvá do těch všech nádob a potom ho rozlívám do sklenic, takže to je vždycky takový zvláštní, bych řekla, obřad.
To je za odměnu. Ano, celá ta velká tak. Práce, kterou máte s těmi včelami, s péčí o úl a ty starosti, které souvisejí s tím, aby včelstvo bylo zdravé, aby se mu dařilo, tak i z tohoto důvodu si myslím, že to je ta odměna, kterou potom na konci máte.
No určitě, ale stále musím vám říct, že kdybyste jednou jedinkrát vytáčela med, tak ho budete mít určitě všude jako já, to znamená ve vlasech, na nohách, dokonce na rukou, všude mám med, dokonce i na botách dole, takže se přilepuju pod lesem.
Vy máte pro nás také, nebo pro naše diváky, posluchače, máte recept na regeneraci psychických sil. Myslím si, ano. Že to každý potřebuje v dnešní době.
Určitě, já bych ten recept tady přečetla, protože je trošičku delší. Takže 500 gramů kefíru smícháme s jednou polévkou lžicí medu, 2 lžičkami ovocných vloček a 1 žloutkem. To všechno budeme míchat a tento nápoj si potom vypijeme. Nejlepší je na noc a rozhodně pozbudí všechny psychické, fyzické, duševní síly, takže nám bude všem dobře a já si myslím, že takový nápoj určitě stojí za vyzkoušení.
A já si to ještě jednou napíšu, protože určitě se budou naši posluchači ptát. 500 gramů kefíru.
Ano.
Jste říkala, kolik je medu?
1 polévková lžíce medu, vrchovatá, 2 lžíce ovesných vloček a 1 žloutek.
Žloutek?
Ano.
Tak máme to zapsané, máme to tady, možná se to objeví také na našich webových stránkách, protože si myslím, že každý by rád obnovil své psychické síly. A teď mám další otázku. Chci se zeptat, jestli je pravda, že med se nekazí. Co na to odpovíte panu Pavlovi, který nám napsal do vysílání?
No. Já jsem ještě zkažený med neviděla, může kvasit, jak už tady bylo řečeno, ale zkažený med, to si nedovedu představit, naopak med vydrží i mnoho let, pokud se dobře skladuje, to znamená, máme ho v kladnu, máme ho dobře uzavřený, máme tedy vytočený správný med, to znamená med vyzrálý, tak potom se určitě nemůže zkazit.
Jak vybírat med, jak poznat, že ten med, který kupuji, je ten pravý? U koho mám med kupovat? Mám ho koupit v supermarketu a hledat alespoň etiketu, kde je napsáno český med, anebo raději zajít za včelařem, kde mám určitou jistotu kvality, pane Diviši?
No, já už jsem tady řekl, že med se dává k rozboru, abychom věděli, jestli ta kvalita je taková, jako má být. A když je spolehlivý včelař a vytáčí zavíčkovaný med z plástu, je ten med zaručeně dobrý. Teď záleží ještě na čistotě toho vytáčení. Medomety mají být hygienické nářadí. Vytáčíme med, který přetáčíme přes síto a dáváme do takových nádob, které nemají další možnost ovlivnit kvalitu tohoto produktu.
Paní Duško, a vy ještě určitě k tomu něco povíte.
No, já bych jenom chtěla říct, že určitě se vyplatí koupit si náš český med, zajít si za včelařem, protože tam máme určitou jistotu, že ten med bude naprosto v pořádku. Já jsem si jedinkrát koupila med v supermarketu a musím říct, že asi po 14 dnech se uvnitř vytvořily takový prazvláštní krystaly a ten med měl úplně pachutě, nebylo to v pořádku, nechutnal mi. Takže od té doby, co já mám vlastní med, tak nic jiného nepoužívám, já jsem přestala používat úplně cukr a soustředím se na ten med a s ním ho během toho roku obrovský množství. A doporučovala bych to všem, pokud tuhle tu možnost mají.
Už to tady zaznělo dnes v našem povídání, jak jsou včely důležité. Albert Einstein řekl, prý kdyby vyhynuli včely, tak by lidstvu zbyly tak 4 roky života.
Ano, já tomu docela věřím, protože vemte si, že bychom zůstali najednou bez ovoce, které je velmi důležité a vlastně je 30% součástí veškeré výživy lidstva. A to by bylo asi to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Neměli bychom snad ani zeleninu, protože i veškerá zelenina je závislá na opylování. Sice ještě další hmyz, který třeba dokáže opylovat, ale určitě 90% z toho jsou včely právě.
Kam budou mířit vaše kroky, když přijdete domů z vysílání? Půjdete se podívat za vašimi včelami?
Já pojedu až zítra, protože bohužel včera se mě vyrojily dvoje včelstva a roje zůstaly na stromech a protože už jsem odjížděla do Prahy a neměla jsem možnost je prostě sundat a sklepat, tak se na to chystám teď v co nejbližších hodinách.
No, já určitě se vypravím za včeličkami, protože mám od včerejšího dne takový dluh ke včelínu. No, měl jsem tam různý problémy teďko při úpravě úlu, takže půjdu ke včeličkám a dbám na to, aby teda tam byl pořádek a všecko, aby vypadalo tak, jak včelín má vypadat. A jestli máme dost času ještě?
Už právě bohužel končíme. V tomto úplně. Okamžiku úplně už končíme. Tak ten náš čas se naplnil, ale i tak moc děkuju za to, co jste všechno dnes řekli posluchačům Dvojky Českého rozhlasu. Ať se daří. Díky moc za návštěvu.
Naschledanou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.